Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil murselin. Amma ba'd. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Hamdolsun Allah'a ve Allah tekdi, şeriksizdi, ebedidi, ezelidi, ne doğub, ne doğulub. Onun heç bir tayı, beraberi, benzeri, oxşarı, misli yoxdur. Və həmd olsun Allaha ki, o Allah hər şeyi əvəz edir, amma hər şey onu əvəz etmir. Və həmd olsun Allaha ki, o imkansız şeyləri mümkün edir və bir şeyin olmağını istədikdə ondan yalnız və yalnız ol deməkdir. Və Allah Subhanahu Taala özündən ümid kəsən qullarını sevməz və necə ki buyurur, ondan ancaq ümidini kafirlər kəsər. Və sonra salat və salam olsun Allahın sevimli peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin, əhli beytinin və sahabələrinin və qiyamət gününə qədər onların yolunu davam etdirənlərin üzərinə. Müsəlman qardaşlar, Ramazan ayı ilə əlaqədar bir çox mövzulara toxunduq. İnsanın ibadətdə sabit qalması üçün, Allah Subhanahu Taala'ya bağlanması üçün elə ibadətlər var ki, özü-özlüyündə mühüm bir ibadətdir. Belə elə də ibadətlər var idi ki, o ibadətlər keçən dərslərimizdə toxunduq ki, ana ibadətləri qorumaq üçün bir vəsilədir. Və dedik ki, ümumiyyətlə İslam dini vəsilələrə qayələrdən daha çox önəm verir. Yəni, qayələr elə bir evdir, mənzildir, gedib ora çıxmaq istəyirsən. Vəsilələr isə, yollar isə ibadətləri ayaqda tutan digər ibadətlərdir. Və bu ibadətlər də olmasa, yəni bir misal çəkək, əgər biz bir yerə getmək istəyiriksə, əgər yol bərbad gündədirsə, yol yaxşı deyilsə, biz ora necə gedib çıxacaq? Əgər yol heç olmasa, desələr ki, yol bağlıdır, onda o yerə getmək demək olar ki, haradasa mümkün deyil. Ona görə ibadətlər cənnəti qazanmaq üçün bir vəsilədir və bu ibadətlər də ibadətləri də ayaqda tutmaq üçün məkruhlardan çəkinmək və nafilə əməlləri çoxaltmaq özü bir elə bir vəsilədir. Və insanı ibadətdə hər zaman möhkəm saxlayan amillərdən biri də ölümü xatırlamaqdır. Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur: Əlləzi xaləqəl məvtə vəl həyətə liyəbluvəkum əyyukum əhsənu əmələ. Allah hansınızın daha gözəl əməl işləməsini imtihan etmək üçün ölümü və həyatı xəlq etdi, yaratdı. Gözəl əməl işləmək üçün həyat bir fürsətdir və həmçini gözəl əməlləri davamiyyətdə etdirmək üçün, başa çatdırmaq üçün ölümü xatırlamaq da bir ibrətdir. Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur: Hər kəs ölümü dadacaq, biz sizi sınamaq üçün xeyir və şərlə imtihana çəkəcəyik. Son olaraq da siz bizə qaytarılacaqsınız. Ənbiya surəsinin 35-ci ayəsi. Və ölməmək insanın əlində olan bir şey deyil. Ölümün qabağını almaq da mümkün deyil. Və insanlar olum və doğum günlərini özləri seçmədikləri kimi ölüm günlərini də özləri seçmirlər. Və heç bir varlının nə malı, nə mülkü, heç bir milyarderin milyardları insanı ölümdən sığortalamağa yetməz. Və heç bir igidin də elə bil ki, ölümə qarşı qalxanı yoxdur. Və hər kəs sonda ölümə məhkumdur, varlı da, kasıb da, gözəl də, çirkin də, güclü də, zəif də, alim də, cahil də, böyük də, kiçik də, mömin də, kafir də. Və Allah subhanahu ta'ala buyurur, hər kəs ölümü dadacaq və qiyamət günü isə mükafatlarınız tam veriləcəkdir. Kim oddan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilərsə, o nicata çatmışdır, uğur qazanmışdır. Dünya həyatı aldanıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Ali İmran surəsi 185-ci ayə. Əgər Allah kiməsə əbədi həyat vermək istəsəydi, o da Allahın ən sevimli peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olardı. Amma Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kerimdə yenə buyurur, əslində sən də və onlar da öləcəksiniz. Zümer surəsinin 30-cu ayəsi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə verilməyən əbədi həyat nə sənə veriləcək, nə də mənə. Və müsəlman qardaşlar, ölümdən qaçmaq mümkün deyil və hər kəs bu anla üzləşəcək. Allah subhanahu ta'ala bu an barəsində Quran-ı Kerimdə buyurur, can boğaza gəlib yetişəcəyi zaman ölüm acısını xəfiflətmək üçün kim olsun oxuyar deyiləcəyi zaman ölən kimsə isə ayrılacağını yəqin biləcək. Ölüm qorxusundan o gün baldırları bir-birlərinə dolaşacaq və o gün hər kəs Rəbbinin hüzuruna aparılacaq. Və Qiyamət surəsinin 26-cı, 30-cu ayələri. Ey insan, ümumiyyətlə xəyalına gətir, Allah bu ayədə sənin ölüm anın barəsində xəbər verir. Can verəcək anını sənə xatırladır. Ölüm yatağı dünyadakı insanın ən son yatağıdır. Və ola bilsin ki, ətrafında atan, anan, uşaqların və zövcən duracaq və sənin bu halını ağlayacaqlar. Ola bilsin ki, kiçik oğlun və qızın səni qucaqlayaraq, ey ata, ey ana, sənə nə olur ki, cavab vermirsən, sənə nə olur ki, danışmırsan deyəcəklər. Və sən isə öz əlinə baxacaqsan, onlara nə olur ki, sevdiklərini bağrına basa bilmirsən, onlara nə olur ki, taqətdən düşür və soyuyur. Ata fəryad edəcək, kim mənim övladımı kömək edər, ana deyəcək, kim mənim ciyər parasını geri qaytarar və övlad deyəcək ki, kim mənim valideynlərimə kömək edər. Və Allah subhanahu ta'ala yenə bu anı Quran-ı Kerimdə vəsf edərək buyurur ki, can boğaza yetişəcəyi zaman siz kömək edə bilmədiyiniz üçün aciz-aciz ona baxıb durursunuz. Amma biz ona sizdən daha yaxınıq və siz bunu görmürsünüz. Əgər ölməkdən sonra dirilmək, haqq, hesab yoxdur iddianızda doğrusunuzsa, onda bu çıxan canı geri qaytarın. Vaqiyə surəsi. Və başqa bir ayədə Allah ayrılıq dəmini, ayrılıq anını belə vəsf edir. Can üstə olan kimsə ayrılıq vaxtının gəlib çatdığını anlayacaq. Və bu vaxt insan doğrudan da ayrılacağını dərk edəcək. Bu andan qabaq isə insan həmişə başqaları öləcək zənn edirdi. Çünki qulaq həmişə onun bunun ölüm xəbərini eşitməyə vərdiş olmuşdu. Amma bugün isə insanın özü ölür. Bu insan bilir ki, dünyadan ayrılır və bilir ki, ondan qabaqdakılar, əvvəldəkilər unudulduğu kimi bu insan da bir gün unudulacaq. Amma Allah tərəfindən deyil, insanlar tərəfindən. Və o an dünyadakı arzularını xatırlayacaq, oğul uşağını və s. digər şeyləri xatırlayacaq. Oğul uşağına bir gün güzaran etməyib, onları oxudub, boya başa çatdırmayıb və yaxud ev tikməyib və yaxud maşın almayıb və yaxud evlənməyə hazırlaşırdı, hələ evlənməyib və yaxud evlad gözləyirdi, hələ evladı dünyaya gəlməyib və ümumiyyətlə insanın elə bir ki, dünyayı keçirmək arzuları ölümlə toqqaşdı. Arzular insanı qocaldır və sonda isə insanı tərk edir, amma arzular özü qocalmır. Və arzular həmişə necə sələflər gətirir cavandır. Və o arzular ki, səni Allahdan uzaqlaşdırmağa səbəb olur, onlar səni tərk etmədən öncə çalışsan onları tərk edəsən. Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur, and olsun canı zorla alan mələklərə və and olsun canı rahatçılıqla alan mələklərə. Naziyyət surəsi. Və ölüm mələyi insandan ruhu çıxartmağa başlayır, insan can verdiyi zaman. Amma bu elə bir andır ki, bu anda hər kəs qarşılaşacaq. Amma görürsən ki, bu ölən insanlardan bugünə kimi namaza başlamayanlar var. Və bugünə kimi zəkat verməyənlər var. Və bugünə kimi əmanətləri öz sahiblərinə qaytarmayanlar var. Allahın və insanların haqqını tapdalayanlar var. Allahın və insanların, zövcənin, övladların, qonşuların, müsəlmanların və digər mühüm haqları tapdalayan insanlar var ki, elə o tapdaladığı haqları bərpa etməyib. Və həmçini Allah Subhanahu Taala'ya tövbə etməyib. Ümumiyyətlə, bunları fikirləşib insan peşman olacaq, amma bu peşmançılıq isə heç kimə fayda verməyəcək. Allah Subhanahu Taala peşman olan kimsələrin dilindən Quran-ı Kərimdə buyurur, nəhayət onlardan birinə ölüm gəlib çatdığı zaman belə deyər, ey Rəbbim, məni geri dünyaya qaytar. Dünyaya qaytar ki, zay etdiyim ömrüm müqabilində yaxşı işlər görüm. Allah Subhanahu Taala bu ayənin arxasında yenə buyurur, xeyr, bu onların dedikləri boş sözdür. Onların arxasında qiyamət günü diriləcəkləri günə qədər bir bərzəx aləmi vardır. Müminin surəsinin 99-100-cü ayələri. Və ey insan, o anda elədiyin etiraflar, yalvarışlar, yaxarışlar artıq gecdir. Çünki o gün aparılacağın yer Allah Sübhanahu Taalanın hüzurudur. Və bu anları xatırlayıb, çətinliklər qarşısında sabit qalmağın üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, ləzzətləri deyir, parça-parça edən ölümü çox yada salın. Hədisi İmam Tirmizi rəvayət etmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin nəsiyyətinə qulaq asan peşman olmaz. Ey insan, ölümü tez-tez xatırla, dünyanın bərbəzəyinə aldanma, bu dünyanın Allah yanında heç bir dəyər yoxdur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur, əgər dünyanın Allah Subhanahu Taala qatında ağaca qanadın qanadı qədər dəyəri olsaydı, Allah Subhanahu Taala kafirə bir qurtum belə su içirtməzdi. Və həmçini, ey insan, yığdığın bu mal, mülk, əgər Allahın razı qaldığı kimi yönləndirilməsə, xərclənməsə, sənə faydasını burax, qiyamət günü bir dərd olub sənin boğazına yapışacaq. Bütün mal, dövlət, oğul, uşaq hamısı məhv olub gedir. Bu dünyada hər şey fanidir. Sən gəl fanini əbədiyə dəyişmə. Və bu dünyada hər şey yalandır. Sən gəl bu yalanlar üzərində böyük binalar tikmək üçün həqiqətləri ayaqlar altına atma. Və qiyamət günü sənə fayda verən isə ancaq və ancaq elədiyin yaxşı əməllərdir. Və insana ən çox ümumiyyətlə ölümü unutduran dünyadır. Dünya maldır, mülkdür. Məhz bunun üçün də dünya sələflər tərəfindən qınanan bir hədəfə çevrilmişdir. Necə ki, Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, bilin ki, dünya həyatı oyun oyuncaqdan, bərbəzəkdən, bir-birinizin qarşısında öyünməkdən, mal dövləti, oğul uşağı çoxaltmaqdan başqa bir şey deyil. Və bu, elə bir yağışa bənzəyir ki, ilk anda yağışın əmələ gətirdiyi yaşıllıqlar insanın xoşuna gəlir. Sonra onlar saralar, solar və çürüyüb gedər. Axirətdə isə şiddətli əzab, Allahdan bağışlanma və razılıq vardır. Dünya həyatı aldanışdan və yalandan başqa bir şey deyil. Hədis surəsinin 20-ci ayəsi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bazardan keçəndə ölmüş bir heyvana rast gəlir və səhabələrini toplayır və deyir, sizdən kim bunu bir dirhəmə alar, bir dirhəmə götürər və səhabələrdən səs çıxmır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yenidən səhabələrə müraciət edərək buyurur ki, sizdən kim bunu pulla götürmədi, heç olmasa havaya götürər və səhabələrdən biri deyir ki, ya Rasulallah, bu sağlığın deyil ki, heç kimə lazım deyil. O ki, qaldı öləndən sonra. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, vallahi, bu sizə nə qədər pis görünürsə, dünya Allah qatında bundan daha da pisdir. Necə ki, keçən dərslərdə Ömər İbni Xattabın nəslindən olan Zahid Abidlə Sultanın elə bir ki, diyaloguna toxunmuşduq və ümumiyyətlə sələflər dünyanın bu qədər elə bir ki, insanı Allah Subhanahu Taala'dan uzaqlaşdıran bir amil olduğunu bildiyi üçün bəziləri elə bir baltanı kökündən vuraraq dünyadan tamamilə uzaqlaşmışdı. Və necə keçən bir rəvayətə toxunduq, Ömər İbni Xattabın nəslindən olan bir abidlə sultan qarşı-qarşıya gəlir məkiddə və həmin sultan soruşur ki, dünyadan nə istəyirsən, istə sənə verim. Və həmin o abid də nə deyir? Deyir ki, Allahın evində başqasından istəməyə utanıram. Və sultan məsciddən çıxandan sonra yenə ona yaxınlaşır, yenə deyir ki, nə istəyirsən, istə. Abid insan ona deyir ki, dünyadan bir şey istəyim, yoxsa ahirətdən. Sultan deyir ki, əlbət ki, deyir dünyadan. Deyir, subhanallah, mən dünyanın öz sahibindən istəməmişəm, indi səndən mi istəyəcəm? Və sələflər buyurur, dünyanı tələb edən insanın misalı susuzluğunu yatırmaq üçün dəniz suyu içən insanın misalına bənzəyir. Və dəniz suyu duzlu olduğu üçün insan onu nə qədər çox içdikcə, elə bir ki, o qədər o onun susuzluğunu artırır. Və ola bilsin ki, bir az da çox içdikcə susuzluğunu artırmaq baxımından insana zərər versin, xəstələnsin insan, bəzi xəstəliklər tapsın və hətta çox içmək insanın ölümünə belə səbəb ola bilər. Və Əli radiyallahu anhu dünyadan bir çəkicilik görəndə, bir cazibədarlıq görəndə dünyayı belə xitab edərdi. Ey dünya, səni 3 talaqla boşadın. Ged məndən başqasını aldat. Və həmçini Əli radiyallahu anhu barəsində yenə rəvayət olunur ki, Əli radiyallahu anhu ölümü xatırlamaq üçün bir səbəb olaraq qəbirləri tez-tez ziyarət edərdi və qəbirləri ziyarət edəndə, ziyarət etdikdən sonra da onun halı çox dəyişərdi və bir gün ravi gətirir ki, Əli radiyallahu anhu qəbirləri ziyarət edir və qəbirlərə baxır, baxır, baxır, fikirləşir və öz-özünə deyir. Deyir, ey qəbirsanlıq əhli, özünüzdən sonra evlər qoyub getmişdiniz, o evlərdə artıq başqaları yaşayır. Və özünüzdən sonra zövcələriniz qaldı, o zövcələriniz və yaxud ərləriniz ya başqalarına ərə getdilər, ya da ki, başqa qadınlar aldılar. Və övladlar qoyub getmişdiniz, onlar dünyada ikən sizə xidmət edirdilər, indi sizdən başqalarına xidmət edirlər. Və mal dövlət qoyub getmişdiniz, siz onları əziyyət çəkdiniz, topladınız, yığdınız, indi siz onları necə, nə cür yığdığınıza görə sorumsal olunuz. Olunursuz, amma buradakılar onları rahat-rahat xərcləyir. Və deyir ki, bu bizim halımızdır, biz dirilərin halıdır, bəs sizin halınız nədir? Və biraz durduqdan sonra öz-özünə deyir, əgər Allah Subhanahu Taala onlara dil versəydi, əgər danışa bilsəydilər, deyərdilər ki, fətəzəvvədə fə innə xayra zədi təqva, dünyadan gələndə özünüzlə azıqə gətirin, azıqələrin ən xeyrlisi isə təqvadır. Həmçini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrindən olan Musab ibn Umeyr. Musab ibn Umeyr İslamdan qabaq ən bahalı, ən gözəl paltarları giyərdi və Məkkənin ən zəngin, ən varlı, ən önəmli, ən qabaqcıl, ən nümunəli ailələrindən idi və ən bahalı ətirlər işlədərdi. Ham onun gözəlliyinə, var dövlətinə, geyim keçiminə həsəd aparardı. Amma İslama gəldikdən sonra onu demək olar ki, valideynləri hər şeydən məhrum edir. Və dünyayla ahirətin arasında seçim seçmək çətinliyində qalır və ahirəti seçir, dünyanı buraxır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ayrılmır. Və sahabələr deyir ki, Musab ibn Umeyr Mədinəyə hicrət eləyəndə arıqlamış, qaralmış, əlləri qabar atmış bir vəziyyətdə idi. Və Musab ibn Umeyr Uhud döyüşündə şəhid olur. Və hətta deyir, özündən arxaya kəfən belə buraxmır. Sahabilər deyir, onu bastıranda paltarını deyir, aşağı çəkirdik ayaqlarını örtmək üçün, başı deyir, çöldə qalırdı. və deyir, başını örtürdük öz paltarı ilə, ayaqları deyir, çöldə qalırdı. Və eləcə də deyir, onun başını örtdük, baş tərəfini örtdük, açıq qalan deyir, ayaq hissələrinə xurmanın yarpaqlarından qoyduq və eləcə də onu deyir, bastırdıq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Musa ibn Umeyr bastırandan sonra bu ayəni oxuyur. Möminlərin içərisində Allaha verdikləri əhdə sadiq qalan kişilər vardır. Onlardan kimisi verdiyi əhdi yerinə yetirərək şəhid oldu və kimləri də şəhid olmasını gözləyir. Allah subhanahu ta'ala ayənin axırında buyurur, onlar əhdlərini deyir, dəyişmədilər yerdə qalanlar üçün. Əhzab surəsinin 23-cü ayəsi. Və Bəni İsrailə gələn peyğəmbərlərdən peyğəmbərlər barəsində rəvayət olunur ki, bu peyğəmbərlərdən biri neçə yüz il ömrü olur və özünə bir ev tikir, axşam yatanda da ayaqları evdən bayra çıxır və ölüm mələyi, yəni balaca, çox belə balaca olur, ölüm mələyi gələndə ona və deyir ki, əgər bilsəydim ki, deyir, bu qədər tez gələcəksən, heç bunu da tikməzsin, deyir. Və eləlik bununla kifayətlənirik. Sallallahu aleyhi və səlləm aləyhi nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.